Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdathatuhah. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, azanallahu iyyakum, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah ini yang membahas tentang fikih-fikih, masalah-masalah fikih yang kita dasari hukum-hukumnya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Alhamdulillah, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita sudah sampai pada pembahasan salat kusuf. Insyaallah dalam majelis ini kita akan membahas tentang salat kusuf, dan apabila masih ada waktu yang cukup, kita juga akan membahas tentang salat istisqa. Yang pertama, pembahasan tentang salat kusuf. Apa yang dimaksud dengan salat kusuf ini? Kusuf dalam bahasa Arab berarti zahabu dawin ahadin nirain au nayirain au ba'dihi. Zahabu dawi ahadin nayiraini au ba'dihi, hilangnya cahaya dari salah satu benda yang bersinar atau sebagian cahayanya. Salah satu benda yang bersinar maksudnya adalah matahari dan bulan. Kusuf adalah ketika matahari atau bulan itu hilang seluruh cahayanya atau sebagian cahayanya. Taib. Inilah yang dimaksud dengan kusuf. Kalau dikatakan salat kusuf, maka berarti salat yang disebabkan karena hilangnya sinar, hilangnya semua sinar atau semua cahaya, atau sebagian dari cahaya yang datangnya dari matahari atau bulan. Salat yang terjadi atau salat yang disyariatkan karena sebab ini, maka disebut sebagai salat kusuf. Taib. Ada istilah lain yang menurut sebagian ulama sama maknanya dengan kusuf, yaitu khusuf. Yaitu istilah khusuf. Kalau istilah yang pertama pakai kaf, ya, kusuf. Kalau istilah yang kedua pakai kha, khusuf. Sebagian ulama mengatakan bahwa kusuf dan khusuf itu sama maknanya, yaitu hilangnya cahaya dari matahari atau bulan, baik secara sempurna ataupun sebagiannya. Baik, sebagian ulama yang lain membedakan antara kusuf dengan khusuf. Kusuf itu berkaitan dengan matahari, sedangkan khusuf itu berkaitan dengan bulan. Taib, dikatakan di sini, dan inilah yang lebih terkenal dalam bahasa. Dalam bahasa yang lebih terkenal, lebih masyhur, khusuf itu hilangnya cahaya bulan, baik secara sempurna ataupun sebagiannya. Sedangkan kusuf itu hilangnya cahaya matahari, baik secara sempurna ataupun sebagiannya. Namun tadi saya katakan, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada bedanya antara kusuf dan khusuf. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apa hukum salat kusuf ini? Jumhur ulama, bahkan empat madhab, pendapat mu'tamad dalam empat madhab, mengatakan bahwa salat kusuf ini wajib. Salat kusuf ini sunnah. Tapi sunnahnya sunnah mu'akkadah. Saya ulangi. Pendapat mu'tamad dalam empat madhab mengatakan bahwa salat kusuf itu sunnah mu'akkadah, tidak sampai derajat wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Dan pendapat yang mengatakan wajib ini juga pendapat yang kuat, dikuatkan oleh Abu Awana. Ini juga ya salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Asy-Syaukani, dikuatkan juga oleh Siddiq Hasan Khan, dikuatkan juga oleh Syalbani, dan sebagian ulama yang lainnya. Intinya pendapat yang mengatakan bahwa salat kusuf itu wajib, ini juga pendapat yang kuat. Namun pendapat mu'tamad dalam empat madhab mengatakan bahwa salat kusuf itu sunnah mu'akkadah. Yang mengatakan salat kusuf itu wajib, mereka berdalil dengan hadis Mughirah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta yanjali. Apabila kalian melihat keduanya, maksud dari keduanya di sini adalah matahari dan bulan yang mengalami gerhana, fad'u Allah, maka berdoalah kalian kepada Allah, wasallu hatta yanjali, dan salatlah kalian sampai jelas kembali atau sampai cahayanya tampak kembali. Taib, di sini disebutkan perintah untuk sholat, dan pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Apalagi dalam sebuah riwayat ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu keadaannya tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, sampai beliau menyeret ridaknya karena tergopoh-gopohnya, bukan karena kesengajaan. Sampai ke Masjid Nabawi dan beliau mengajak manusia untuk salat. Dan ini tidaklah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali karena kemungkinan besarnya salat gerhana itu wajib. Baik, ini pendapat atau ini dalil dari pendapat yang mengatakan bahwa salat gerhana itu wajib. Adapun jumhurul ulama atau mayoritas ulama yang mengatakan bahwa salat gerhana itu sunnah muakkadah, maka mereka mengambil hadis ini. Apabila kalian melihat gerhana dari keduanya, maka berdoalah kalian kepada Allah dan salatlah sampai cahayanya kembali lagi. Tapi mereka mengatakan bahwa perintah ini tidak menunjukkan kewajiban. Kenapa perintah ini tidak menunjukkan kewajiban? Mereka mengatakan karena adanya hadis A'rabi. Adanya hadis seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Apa yang diwajibkan kepadaku?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang diwajibkan kepadanya di antaranya adalah salat 5 waktu. Di antaranya zakat. Ya. Ada juga syariat-syariat yang lainnya yang disebutkan di situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan salat gerhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan salat kusuf ataupun salat khusuf. Dan setelah itu orang Arab Badui ini mengatakan, "Hal 'alayya ghairuha?" Apakah ada kewajiban lain selain yang engkau sebutkan tadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La illa an tattawwa." Tidak ada yang diwajibkan atasmu selain yang disebutkan tadi. Kecuali apabila engkau ingin melakukan ibadah yang sunnah. Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, "Aku tidak akan menambah dari yang disebutkan tadi, dan aku juga tidak akan menguranginya." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan orang Arab Badui ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aflaha in sadaq." Orang ini selamat apabila dia jujur dengan perkataannya. Hadis ini menunjukkan ya bahwa selain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, maka hukumnya tidak wajib. Dan salat kusuf atau salat khusuf tidak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa salat kusuf atau salat khusuf atau salat gerhana itu tidak sampai pada derajat wajib. Inilah pendapat mayoritas ulama dari 4 madhab tentang salat kusuf atau salat gerhana. Para jemaah sekalian rahimahullah rahmatullah, sebagaimana yang saya katakan tadi, dua pendapat ini adalah pendapat yang sama-sama kuat. Ya, dua pendapat ini adalah pendapat yang sama-sama kuat. Yang mengatakan wajib, mereka juga tidak mengatakan wajib secara ain. Ya, ini yang ana tahu dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin. Ya, apakah di sana ada yang mengatakan wajib ain ataukah tidak, saya belum tahu. Tapi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin, ya, bahwa fardunya di sini adalah fardu kifayah. Adapun yang mengatakan itu sunnah muakkadah, ya, maka tidak ada masalah sama sekali. Baik. Yang berikutnya, apakah salat gerhana ini dilakukan secara berjamaah? Apakah salat gerhana ini dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, ataukah dilakukan secara sendiri-sendiri? Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan salat gerhana itu dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Ini juga pendapatnya mazhab Zahiri dan juga ulama-ulama yang lainnya. Dalil dari pendapat ini, adalah yang pertama hadis Mughirah, ya, yang tadi disebutkan, hadis dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dan keduanya tidaklah terkena gerhana, atau tidaklah keduanya ada gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah. Apabila kalian semuanya melihat keduanya, melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, fad'u Allah, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sallu hatta yanjali, dan salatlah kalian sampai, ya, gerhananya hilang. Di sini perintahnya untuk kaum muslimin secara umum. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkannya secara berjamaah. Maka itu menunjukkan bahwa salat gerhana itu dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ada juga hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah sholat gerhana bersama penduduk Basrah. Kemudian beliau mengatakan, innama sallaitu li'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Sesungguhnya aku melakukan salat gerhana ini itu karena aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gerhana. Dan ketika itu beliau melakukannya secara berjamaah. Maka ini menunjukkan bahwa beliau dulu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat gerhana secara berjamaah. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa salat gerhana itu seperti salat sunnah yang lainnya. Dan pada asalnya salat sunnah itu tidak dilakukan secara berjamaah. Bahkan pendapat ini mengatakan salat gerhana itu rukuknya, ya, satu untuk setiap rakaatnya. Ya, seperti salat sunnah yang lainnya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan ini juga pendapatnya Imam Malik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, pendapat yang kedua ini mereka mempunyai beberapa dalil. Di antara alasan yang mereka sebutkan adalah karena adanya masyakkah ketika gerhana bulan dilakukan di malam hari. Adanya masyakkah, ya. Berat ya kalau misalnya mengumpulkan orang-orang untuk sholat gerhana bulan misalnya di malam hari. Kemudian mereka juga berpendapat atau beralasan bahwa dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada gerhana bulan beberapa kali, tapi tidak dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melakukan sholat berjamaah untuk gerhana bulannya. Dan ini menunjukkan ya bahwa sholat gerhana itu tidak diwajibkan atau tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Baik, para jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang pertama lebih kuat. Pendapat yang mengatakan bahwa sholat gerhana itu dilakukan atau disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara keduanya dalam sabdanya, fa idza raaitumuha fad'u Allah. Fa idza raaitumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta yanjali. Apabila kalian melihat keduanya terjadi gerhana, melihat keduanya terjadi gerhana. Jadi tidak dibedakan di sini. Fad'u Allah, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sallu, dan salatlah kalian semuanya untuk kedua gerhana itu, hatta yanjali. Sampai ya sampai sinarnya kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak membedakan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang kita sebutkan tadi, beliau salat gerhana bulan dengan berjamaah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana bulan. Dan ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat gerhana bulannya juga secara berjamaah. Wallahu taala a'lam. Taib. Yang berikutnya adalah kapan waktu salat gerhana? Waktu salat gerhana adalah ketika seseorang melihat permulaan gerhana sampai selesainya gerhana. Ketika melihat permulaan gerhana sampai selesainya gerhana. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Al-Mughirah, fa idza raaitumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta yanjali. Apabila kalian melihat keduanya terjadi gerhana, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatlah kalian sampai terang kembali. Taib. Di sini disebutkan apabila kalian melihat keduanya terjadi gerhana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasallu. Maka salatlah kalian ketika itu. Hatta yanjali, sampai terang kembali. Ini menunjukkan bahwa salat gerhana itu disyariatkan kapan dimulainya? Ketika terlihat ada permulaan gerhana sampai berakhir. Tapi para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa apabila kita tidak melihat gerhana, walaupun ada pengumuman, walaupun sebenarnya terjadi gerhana, maka tidak disyariatkan untuk melakukan salat gerhana. Misalnya, ya, ketika keadaan cuaca mendung, ya di negara kita sering terjadi mendung seharian penuh. Terjadi mendung seperti itu, kita tidak melihat matahari sama sekali. Tapi di pengumuman, dalam perhitungan, dalam hisab, hari itu terjadi gerhana matahari. Dan disebutkan juga permulaan gerhana di tempat ini dari jam sekian, berakhirnya sampai jam sekian. Tapi kita tidak melihat sama sekali karena mendung. Maka tidak disyariatkan salat gerhana matahari ketika itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza ra'aytumuhuma, apabila kalian melihat keduanya terjadi gerhana. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan hukum salat dengan penglihatan. Maka ketika tidak dilihat berarti tidak ada salat gerhana. Begitu pula dengan salat gerhana bulan di malam hari. Ketika cuaca di malam hari mendung, sehingga kita tidak melihat gerhana bulan. Ya. Kita tidak melihat gerhana bulan di malam hari. Karena cuaca mendung. Walaupun sebenarnya terjadi gerhana bulan. Karena ada hitungannya. Ada hisabnya. Maka tidak disyariatkan untuk salat gerhana bulan ketika itu. Alasannya sama tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta yanjali. Apabila kalian melihat keduanya terjadi gerhana, maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatlah kalian sampai terang kembali. Rasulullah mengaitkan salat di sini atau doa di sini dengan penglihatan. Sehingga ketika penglihatan itu tidak ada, maka tidak ada salatnya. Wallahu a'lam. Taib. Permasalahan yang berikutnya, kapan waktu salat kusuf dianggap selesai? Kapan waktu salat kusuf dianggap sudah telat? Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ada dua hal yang dengannya kita tahu bahwa waktu itu sudah tidak disyariatkan untuk salat kusuf lagi atau salat gerhana lagi. Yang pertama adalah ketika gerhananya selesai. Ketika gerhananya selesai, sudah tidak terjadi gerhana lagi. Asalnya tadi terjadi gerhana, kemudian selesai. Maka kalau ada seseorang belum sholat gerhana, dia tidak disyariatkan untuk sholat gerhana lagi. Kenapa? Karena gerhananya sudah berlalu. Sedangkan sholat itu tidaklah disyariatkan kecuali karena gerhananya. Sekarang sebabnya sudah hilang. Maka disyariatkannya salat tersebut pun sudah hilang. Baik. Ini yang pertama. Dan ini ya baik di gerhana matahari maupun di gerhana bulan. Kalau gerhana bulannya sudah berakhir, maka tidak ada syariat salat gerhana lagi. Yang kedua, ketika misalnya ya matahari ya, ketika mataharinya terbenam. Misalnya matahari terbenam saat gerhana. Maka ketika matahari terbenam sudah. Karena kita sudah tidak melihat matahari gerhana. Begitu pula bulan. Ya kalau misalnya bisa terjadi seperti ini. Jadi bulan terjadi gerhana ketika terbenam. Bulannya sudah hilang. Maka sudah tidak disyariatkan sholat gerhana lagi. Atau gerhana bulan terjadi ketika matahari terbit. Gerhana bulan terjadi ketika matahari terbit. Jadi bulannya ya masih belum terbenam, tapi mataharinya sudah terbit. Maka ketika itu juga tidak disyariatkan sholat gerhana bulan. Kenapa? Karena sudah bulannya ya kemungkinan terlihatnya sudah kecil, kemudian sudah ada sinar yang lebih terang daripada sinar bulannya. Maka tidak disyariatkan lagi salat gerhana bulan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada satu masalah, yaitu misalnya ada gerhana matahari kelihatan, kemudian orang-orang berjalan untuk sholat berjamaah. Ketika akan sholat berjamaah, ternyata terjadi mendung. Ternyata terjadi mendung. Tadinya mereka melihat ada gerhana, kemudian terjadi mendung. Sehingga tidak terlihat lagi, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tidak terlihat lagi mataharinya gerhana. Tidak terlihat lagi bulannya gerhana. Apakah mereka masih disyariatkan untuk sholat gerhana? Maka jawabannya masih disyariatkan. Jawabannya apa? Masih disyariatkan untuk sholat gerhana. Kenapa? Karena sebab gerhananya sudah mereka lihat. Mereka tadinya melihat gerhana matahari. Tadinya mereka melihat gerhana bulan. Kemudian setelah itu terjadi mendung. Dan akhirnya mereka tidak bisa melihat lagi. Maka hukumnya masih ada gerhana. Karena kaidahnya al-aslu baqa'u makan ala makan. Pada asalnya sesuatu itu tidak berubah. Pada asalnya sesuatu itu masih seperti keadaan sebelumnya. Karena memang perbedaan waktu yang sebentar. Walaupun mereka tidak melihat, tapi kan sebelumnya mereka melihat. Dan waktunya masih terbilang sebentar. Maka kita bisa menggunakan kaidah ini. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Pada asalnya sesuatu itu tidak berubah. Pada asalnya sesuatu itu keadaannya masih seperti waktu yang sebelumnya. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Salat kusuf ini atau salat gerhana ini termasuk salat yang disyariatkan karena sebab tertentu. Yaitu karena adanya gerhana. Maka dari itu sholat ini disyariatkan kapanpun waktunya. Bahkan pada waktu-waktu yang kita dilarang sholat di sana, sholat ini tetap disyariatkan. Misalnya, ketika kaum muslimin selesai sholat asar, setelah itu terjadi gerhana matahari. Maka walaupun mereka telah selesai sholat asar, tetap disyariatkan untuk sholat gerhana. Karena sholat gerhana ini adalah sholat yang terjadi atau disyariatkan karena adanya sebab tertentu. Ini seperti sholat tahiyatul masjid, ini seperti sholat sunnah tawaf, ini seperti sholat sunnah wudu, dan sholat-sholat sunnah yang terjadi karena sebab tertentu. Disyariatkan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Misalnya lagi, ada gerhana matahari terjadi tepat ketika matahari di pertengahan langit. Maka kita disyariatkan untuk sholat gerhana matahari. Walaupun waktu ketika matahari tepat berada di pertengahan langit itu adalah waktu kita dilarang untuk sholat. Kenapa masih disyariatkan? Karena sholat gerhana ini adalah sholat yang disyariatkan karena adanya sebab tertentu. Ketika sebab itu terjadi, maka kita disyariatkan untuk melakukannya. Taib. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang apa yang disunnahkan ketika seseorang melihat gerhana. Apa yang disyariatkan ketika seseorang melihat gerhana? Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat gerhana itu, maka berdoalah kalian kepada Allah, bertakbirlah kalian, salatlah kalian, dan bersedekahlah. Ada empat amalan ibadah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kita diperintahkan untuk apa? Berdoa kepada Allah. Maksudnya berdoa di sini apa? Berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan gerhana itu. Taib. Yang kedua, salat. Salat gerhana. Yang ketiga, takbir. Membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ulang-ulang. Ketika ada waktu untuk bertakbir. Kemudian yang keempat, bersedekah. Yang keempat, bersedekah. Ya, empat ibadah ini dianjurkan ketika kita melihat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan ini menunjukkan ya bahwa empat hal ini bisa menjauhkan seseorang dari malapetaka. Ya, empat hal ini bisa menjauhkan seseorang dari malapetaka. Taib. Ada juga ya amalan ibadah yang lain yang disunahkan untuk dilakukan, akan tetapi di zaman kita ini sulit untuk melakukannya. Yaitu apa? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Ini juga disunahkan untuk dilakukan ketika terjadi gerhana. Tapi di zaman kita ya, kita tidak bisa menemukan budak. Ya, apalagi di negara kita, di Indonesia. Amalan ini disebutkan oleh sahabat Asma radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari. Ini menunjukkan ya bahwa amalan ini disunnahkan. Taib. Yang berikutnya, termasuk di antara yang disunahkan ketika melihat gerhana matahari adalah pergi ke masjid untuk sholat gerhana secara berjamaah. Pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Sholat gerhana secara berjamaah. Ini sebagaimana dahulu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang berikutnya, ya. Sebelumnya pergi ke masjid ini berlaku baik untuk jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Kecuali ketika jamaah perempuan merasa khawatir dengan keselamatannya. Karena bisa jadi gerhana ini terjadi di tengah malam ya. Bahkan bisa terjadi di akhir malam. Kalau misalnya di tengah malam terjadi gerhana ya, maka apabila kaum wanita merasa khawatir dengan keselamatannya ya, berarti tidak disunahkan untuk ke masjid. Lebih baik sholat gerhana di rumah. Lebih baik sholat gerhana di rumah. Begitu pula ketika akhir malam ya. Akhir malam masjid agak jauh ya. Maka ini akan membahayakan keadaan jamaah wanita. Maka lebih baik sholat di rumah. Sholat gerhana di rumah bisa ya. Sebagaimana dulu dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk yang disunahkan ketika melihat gerhana adalah memanggil kaum muslimin. Mengajak kaum muslimin untuk sholat gerhana. Tidak ada azan di sini, juga tidak ada iqamah. Tapi yang ada adalah perkataan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Jadi kita umumkan dengan kata-kata ini. As-salatu jami'ah. Salat ya. Ayo kita salat berjamaah. Tidak ada azannya, tidak ada iqamahnya. Kemudian termasuk yang disunahkan dalam gerhana ini, dalam kejadian gerhana adalah sholat gerhana, ya tadi sudah disebutkan, kemudian khutbah. Khutbah setelah sholat gerhana. Khutbah setelah sholat gerhana. Kenapa ini disunnahkan? Karena dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Walaupun ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada khutbah untuk sholat gerhana. Tidak ada khutbah untuk sholat gerhana. Jadi dari empat madhab yang mengatakan ada khutbah setelah sholat gerhana itu hanya Imam Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Malik, keduanya dari Ahlul Hadis, dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada khutbah setelah sholat gerhana. Hanya sholat saja. Wallahu ta'ala alam. Nana melihat yang lebih kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat gerhana, ya, setelah salat gerhana matahari, beliau melakukan khutbah. Beliau menyampaikan pesan kepada kaum muslimin. Dan ini bisa dimaknai ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah setelah salat gerhana. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tiga imam itu sampai mengatakan tidak ada khutbah. Alasannya, mereka punya alasan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sholatnya itu bukan karena beliau ingin menyampaikan khutbah, tapi hanya karena beliau ingin mengingatkan orang-orang yang ketika itu berkeyakinan bahwa gerhananya matahari atau terjadinya gerhana matahari itu karena kematian dari anaknya atau putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim. Karena ada keyakinan yang seperti ini, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah itu. Menyampaikan peringatan itu. Jangan sampai diyakini bahwa gerhana matahari ini terjadi karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang. Bukan karena itu. Tapi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah gunakan untuk memberikan rasa takut kepada para hambanya. Agar mereka bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar mereka menyadari kesalahan-kesalahannya. Agar mereka sadar akan dosa-dosanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan syariat khutbah setelah salat gerhana. Ya, inilah alasan dari tiga imam tadi. Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyataannya berkhutbah setelah salat kusuf. Dan memang pasnya ketika itu adalah mengingatkan orang-orang agar tidak meyakini hal tersebut. Maka ini menunjukkan ya bahwa khutbah disunnahkan setelah salat gerhana, apapun keadaannya. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, pembahasan yang terakhir adalah bagaimana salat kusuf dilakukan. Bagaimana cara salat gerhana? Baik. Salat gerhana dilakukan seperti salat Jumat. Seperti salat Jumat. Jadi bacaannya dikeraskan dan dua rakaat. Baik untuk salat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Bacaannya dikeraskan. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan salat gerhana itu disesuaikan waktunya. Kalau dilakukan di malam hari, yaitu gerhana bulan, maka dikeraskan bacaannya. Kalau dilakukan di siang hari, yaitu gerhana matahari, maka dilirihkan. Namun, pendapat yang saya melihat lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat gerhana itu seperti salat Jumat. Dikeraskan, baik di malam hari maupun di siang hari. Ada dua perbedaan. Ada dua perbedaan antara sholat Jum'ah dengan sholat gerhana. Perbedaan yang pertama, sholat gerhana itu bacaannya panjang sekali. Sholat gerhana itu bacaannya panjang sekali. Sampai disebutkan, di rakaat yang pertama, yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu sepanjang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini kalau dibaca secara tartil ya bisa sampai 2 jam. Bisa sampai 2 jam. Kalau cepat ya. Cepat mungkin 1 jam setengah bisa. Tapi yang jelas ini panjang sekali ya, karena surat Al-Baqarah itu 2 juz 8 halaman. Ini rakaat yang pertama. Ini tidak seperti sholat Jum'ah ya. Kalau sholat Jum'ah yang dibaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua surat Al-Ghashiyah, atau di rakaat yang pertama surat Qaf masih ya 3 halaman kurang, di rakaat yang kedua mungkin surat Al-Insan itu pun tidak panjang ya, hanya ya kurang dari 2 halaman. Ini perbedaan yang pertama. Salat kusuf itu panjang sekali. Perbedaan yang kedua, salat kusuf itu rukuknya 2 kali untuk setiap rakaat, seperti sujudnya. Sujud 2 kali setiap rakaat, rukuknya juga demikian, 2 kali setiap rakaat. Makanya salat kusuf itu membaca Al-Qur'annya itu 4 kali. Seakan-akan itu 4 rakaat. Karena dia setelah selesai membaca surat, misalnya di rakaat yang pertama ya, selesai membaca surat, setelah itu ruku. Ruku dengan mengatakan Allahu Akbar. Setelah itu i'tidal mengatakan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setelah itu membaca, ya, membaca lagi, membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang lagi tapi lebih pendek dari berdiri yang pertama tadi. Jadi seakan-akan dalam satu rakaat ini ada 2 rakaat. Ya, intinya ada 2 berdiri dalam satu rakaat ini. Karena rukuknya 2 kali. Baik. Maka ini perbedaan yang kedua ya antara salat kusuf dengan salat Jumat. Kalau misalnya ada yang menambahkan perbedaan lagi, ada perbedaan yang ketiga ya. Kalau tadi dikhususkan dengan ruku, perbedaan yang ketiga adalah berdirinya. Berdirinya setiap rakaat 2 kali. Berdirinya setiap rakaat 2 kali. Baik. Ini cara kita sholat kusuf. Ya, saya ulangi, sholat kusuf itu sama dengan sholat Jum'ah. Hanya saja ada 2 perbedaan atau 3 perbedaan. Perbedaan yang pertama, bacaan di sholat kusuf itu panjang sekali. Karena sholat kusuf itu disyariatkan dari mulai terlihatnya gerhana sampai hilangnya gerhana. Dan ini membutuhkan waktu yang panjang. Maka bacaannya panjang sekali. Baik, perbedaan yang kedua, rukuknya 2 kali. Rukuknya 2 kali. Kemudian perbedaan yang ketiga, setiap rakaat berdirinya 2 kali. Setiap rakaatnya berdirinya 2 kali. Baik. Permasalahan yang terakhir para jemaah sekalian rahimah wa rahmatullah adalah apakah disunnahkan untuk sholat karena bencana-bencana yang lain? Apakah disunnahkan untuk sholat karena bencana-bencana yang lainnya? Karena dalam bahasa Arab ya, ayah atau tanda kekuasaan itu bisa dimaknai dengan bencana. Dan gerhana matahari dan gerhana bulan disebut sebagai ayah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih dekat kepada sesuatu yang tidak normal. Apakah berarti kita disunahkan untuk sholat ketika terjadi gempa? Atau ketika terjadi bencana angin topan atau angin puting beliung? Atau terjadi banjir misalnya? Atau terjadi longsor? Atau bencana-bencana yang lain? Apakah ketika itu kita juga disunahkan untuk sholat? Maka di sini ada beberapa pendapat. Ada 4 pendapat di sini. Saya sebutkan secara ringkas saja. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu disunnahkan setiap ada bencana, apapun bentuknya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan ini salah satu dari riwayatnya Imam Ahmad. Salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sholat tidak disunnahkan kecuali untuk 2 gerhana. Yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini pendapatnya Imam Malik. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa sholat tidaklah disyariatkan kecuali untuk 2 gerhana dan gempa yang terus menerus. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Dan ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Hambali. Pendapat yang keempat, pendapat yang mengatakan bahwa untuk sholat berjamaah tidaklah disunnahkan kecuali untuk 2 gerhana. Sholat berjamaah, sholat sunnah secara berjamaah tidaklah disunnahkan kecuali untuk 2 gerhana. Yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Adapun untuk bencana-bencana yang lain, maka tetap disunnahkan untuk sholat. Tapi tidak secara berjamaah. Sholat di rumah, ya. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bencana tersebut. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan pendapat yang keempat inilah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Wallahu taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.